Media.
Tapi nyatanya orang itu nggak punya rasa memiliki sama Indonesia, dan ini yang lebih bikin gue frustrasi. Karena nggak punya rasa memiliki sama Indonesia, dia pikir ngerapin Indonesia itu tugas pemerintah.
Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Media by KG Media dan Motion FM di Spotify.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan Panji Pragiwaksono mengenai penyampaian pendapatnya sebagai warga negara dan bentuk kepeduliannya terhadap negara melalui karya seni yang ia ciptakan.
Nah, dari banyak perjalanan lo sampai ketemu stand up sebagai pijakan yang lo bisa punya dampak yang besar gitu ya. Lo kan selalu menyampaikan keresahan-keresahan di zamannya tuh. Dan gue ngikutin lo soal politik, soal pendidikan, dan soal keseharian yang kemudian jadi percakapan. Apa sih yang membuat lo yakin bahwa dengan disuarakan ini akan jadi perhatian gitu ya? Dan basisnya apa lo menemukan keresahan itu dari mana?
Stres lihat Indonesia.
Kan ada orang stres udah diem aja, tapi lo berani dan dengan segala konsekuensi.
Gue sih sebenernya emang cerewet aja. Itu kita sepakati dulu aja.
Okay. Pada dasarnya Panji adalah cerewet.
Iya. Tapi ada frustrasinya juga. Rasanya, jadi memahami Indonesianya gue tuh berubah-berubah mulu. Sekarang okay. Kita semua kan paham Indonesia dari sekolah.
Yes.
Abis itu kita paham Indonesia dari media. Abis itu kita paham Indonesia dari
experience kita sendiri ya.
Experience kita hidup di Indonesia, termasuk mengelilingi Indonesia. Okay. Abis itu kita jadi punya pemahaman baru soal Indonesia setelah kita keluar dari Indonesia.
Set.
Makin jauh frustrasinya itu makin tumbuh. Tapi sebenarnya bukan dalam konteks yang buruk. Dalam konteks yang gemes. Karena gue tuh percaya, kita ini sebenarnya punya peluang untuk keren, tapi enggak. Karena kitanya tolol. Kita semua. Yang bikin gue lebih frustrasi lagi adalah yang disalahin sama pemerintah. Sama DPR gitu.
Yeah.
Ada, mungkin tidak benar ya, tapi gue membahasakannya ada mentalitas majikan gitu. Kita tuh.
Pembawa atas yang keliru yang di atas.
Kita tuh selalu berharap orang lain yang harus ngeberesin. Padahal kan, kalau ini rumah lu, ya lu juga yang beresin. Gue selalu pakai analogi. Dulu, kan bokap gue dulu kerja di minyak.
Ya.
Oke lah keuangannya. Rumah di Simpruk, rumah gede. Pembantu ada 2
sampai 3.
Simpruk Golf.
Iya, iya.
Rumah ada 2, pembantu ada 2 atau 3. Tapi nyokap gue tuh kerja beres rumah mulu. Waktu gue kecil, gue nanya, ngapain? Kan lu punya pembantu. Ya pembantu aja beres-beresin. Tapi nyokap gue kerjanya beberes mulu, geser kalau misalnya ada sofa goyang dikit yang rapi.
Rapi ya.
Begitu mulu, gak ngerti tuh gue kenapa. Sampai akhirnya gue punya rumah sendiri. Banting tulang, banting segala macam lah gue banting. Banting barang, supaya cicilan terpenuhi ya. Sekarang, ada yang abis makan snack ditinggalin di meja, gue yang buang. Piring. Bisa gue yang cuci. Apa yang gue bisa lakukan, gue lakukan sendiri. Gue sadar, gue kayak gitu walaupun punya pembantu, karena gue punya rasa memiliki
atas
terhadap Indonesia. Kalau lu punya rasa, atas rumah gue sorry, yeah. Tapi konteksnya ke Indonesia. Yeah. Kalau lu ngerasa memiliki rumah lu, ya kan lu gak nunggu orang kan, kan rumah-rumah lu. Orang lu yang capek untuk mendapatkan ini, sama kan dengan Indonesia kan. Kalau emang Indonesia itu adalah rumah lu, ya kan lu yang beresin. Tapi nyatanya, orang itu gak punya rasa memiliki sama Indonesia. Dan ini yang lebih bikin gue frustrasi. Karena gak punya rasa memiliki sama Indonesia, dia pikir ngerapin Indonesia itu tugas pemerintah. Dia pikir ngerapin Indonesia itu tugas DPR. Dengan tidak mengetahui DPR itu tugasnya apa. Begitu banyak orang di Indonesia yang berpikir kalau anggota DPR ikut bersih-bersih jalan.
Dia gak bekerja.
Dia pikir itu kerjanya dia. Itu bukan kerjaan anggota DPR. Dia pikir ketika ada anggota DPR di TV debat soal infrastruktur, dia pikir itu kerjanya. Itu disuruh sama partainya. Tapi kerjaan dia kan sebenarnya kan ngawasin anggaran, bikin undang-undang, ngedebatin undang-undang yang datang dari pemerintah. Itu kan kerjanya. Tapi itu kan frustrasi yang bertumpuk.
Iya, iya.
Gue tuh yang kayak ngerasa kalau orang tahu apa yang gue tahu, jangan-jangan keinginan mereka untuk melakukan sesuatu juga sama. Ya,
sama.
Kan gue kayak gini kan karena gue tahu. Ya. Ini kan gak ada yang tahu.
Ya.
Gue tahu karena gue bersyukur privilege gue adalah pengalaman hidup gue tinggi. Hmm. Gue bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia. Jadi gue tahu gitu. Nah yang gue tahu ini selalu ingin gue ceritain. Entah itu buku, entah itu acara TV dulu provokatif praktis. Apapun yang gue bisa lakukan, stand up gue, lagu rap gue nggak laku nih. Tapi gue sampai lupa hitungan berapa banyak orang yang bilang gue tuh dengar nama Wiji Tukul tuh dari lagu Mas Panji. Jadi yang gue tahu menurut gue salah kalau hanya berhenti di gue. Udah gitu kan. Jadi gue pikir gue cerita aja sama semua orang.
Lewat medium yang lo bisa.
Iya,
pakai
karena
ya.
Setiap medium nyentuh
orang yang berbeda.
Orang yang nonton stand up mungkin gak baca buku, yang baca buku mungkin gak dengerin rap dan seterusnya.
Jadi produk-produk itu lo pakai sebagai saluran keresahan lo, supaya keresahan itu nyampe ke orang lain, harapan lo orang itu juga resah yang sama dan melakukan yang sama.
Iya, dengan cara dia sendiri.
Dengan cara dia sendiri.
Setidaknya dalam keputusan politiknya.
Oke.
Karena orang kan pada kesal sama, mohon maaf, Gubernur Lampung kemarin.
Sampai kemarin jalan.
Iya kan? Iya. Terus mereka pada bingung. Mereka pada minta, bisa gak sih Pak Jokowi turunkan dia atau copot jabatannya tanpa mengetahui yang milih kan bukan Pak Jokowi, yang milih kan rakyat. Masa Pak Jokowi main cabut pilihan rakyat, nanti presidennya buruk gitu kan?
Iya.
Tapi kan itu kan harusnya membuat kita bertanya-tanya, lah yang milih siapa waktu itu? Kok ngeblank dia, kakak tahu dia lagi ada di mana kan gitu kan?
Iya, iya.
Nah, gue tuh percaya wawasan kita akan membantu pengambilan keputusan kita. Makin luas wawasannya, makin baik pengambilan keputusannya. Ya. Termasuk pengambilan keputusan politiknya. Nggak ngajak pilih siapa-siapa, tapi ngajak pilihannya jelas aja.
Ya, ya.
Sementara kan banyak yang pemilu karena biar ada tinta di kelingkingnya, biar bisa upsize di Starbucks. Jangan bohong Anda. Jangan bohong Anda. Anda pengen upsize karamel macchiato kan Anda kan? Karena waktu 2013 itu yang Mas Ake Bang Saku, gue nanya 1.200 orang di Teater Besar Jakarta siapa yang waktu itu ikut nyoblos pileg. Semuanya tepuk tangan. Gue tanya siapa yang masih ingat nama yang dia coblos, gak ada yang tepuk tangan. Gimana sih? Lu kan kalau nitipin duit, pasti lu kenal kan? Ini duit 1 juta, tolong kasih Herman. Kan karena lu kenal kan? Nah ini kan mesti ngelola dan ngawasin triliunan, entah berapa triliun anggaran. Masa lu titipin sama orang yang lu gak kenal? Kebayang gak sih ini frustrasi saya? Gue ini kesel banget gitu.
Iya, iya. Nah, dalam proses itu kan yang tersampaikan sesuai yang lo mau. Tapi kan penerimaan orang kan beda tuh, Ci.
Iya.
Frustrasinya tambah atau berkurang?
Enggak, karena gue tahu gue gak perlu ngomong sama semua orang. Gue hanya perlu ngomong sama yang setuju aja.
Oke. Okay.
Karena, aduh ini kayak slogan ya. Tapi, tapi benar nih, semua perubahan di dunia datang dari sekelompok kecil orang yang begitu menginginkan perubahan. Emang gak pernah dari kelompok-kelompok gede.
Oke.
Sumpah Pemuda kan juga, emang Yong Ambon mewakili satu Ambon? Kan enggak. Yong Yafa mewakilin Yong Celebes? Enggak. Perwakilan aja itu, nongkrong di kosan ya kan. Bermanfaat lah tongkrongan, jangan main kartu doang lu di kosan. Ngumpul dari dia tuh, lahirlah kesepakatan bahwa kita tuh satu bangsa gitu.
Okay.
Ada bahasanya gitu. Nah, semua perubahan itu datangnya dari kelompok kecil.
Kelompok kecil yang menginginkan banget perubahan.
Waktu itu ada joke-nya Adriano Calvi. Salah satu komedian favorit gue. Dia bilang, gue lupa kurang lebih joke-nya kayak gimana. Dia bilang kayak gini, sebenarnya kemerdekaan kita itu pasti juga datang dari satu orang yang bilang, sebenarnya pikir-pikir Belanda itu bangsat tau gitu. Dari satu orang itu aja sebenarnya.
Kalau kemudian dipercaya.
Iya bener. Gue tadinya pengen ngomong gitu juga, cuman gue, ya kan bangsat kan. Iya aneh banget dah. Terus ngomong-ngomong-ngomong merdeka setelah berapa tahun gitu. Iya emang harus dari kelompok kecil itu. Udah kita nyari yang kecil tapi
kelompok
pengen.
Ya. Tapi dalam kesempatan itu kan lo sering perjalanan ya. Disalahpahami karena kevokalan lo dan lo fokus pada orang-orang yang dimengerti. Deal dengan itu lo gimana? Cuek aja atau
yaudah? Dulu tahun, gue inget banget nih Mas. Tahun 2009 tuh gue gak bisa tidur kalau ngeliat ada orang yang nyela gue di Twitter.
Karena?
Gak bisa tidur tuh. Kehatian aja. Karena jahat sekali mereka
langsung
kepada aku.
Iya.
Gue waktu itu pernah nge-tweet. Mungkin memang ini jahat. Tapi waktu itu adalah hari pertama udah gak ada 3-in-1. Ganti ke
ganjil genap.
Gak tahu langsung ganjil genap atau kosong dulu ya gue gak ingat. Tapi itu hari pertama gak ada 3-in-1. Terus ada joki yang kelihatannya gak ngikutin berita. Masih gini-gini dia. Terus gue nge-tweet. Ada joki kagak update berita nih. Masih di pinggir jalan. Dihajar netizen. Lu gak tahu itu adalah pekerjaannya. Orang itu harus berdiri, Pak. Waduh. 2009 kehatian. Tapi makin lama gue sadar bahwa sebenarnya gue juga kayak gitu dengan cara gue sendiri. Yang berarti kalau gue ingin dikasih izin bebas ngomong semaunya, wajarnya kan orang boleh dong ngomong
semaunya.
Adil aja gitu. Dan semakin bebas gue pengen ngomongin orang politisi atau siapapun, semakin bebas mereka bisa ngomongin gue. Adil aja menurut gue. Setelah itu gue berpikir ya udah kalau gitu, gue mungkin pahit, tapi mungkin yang gue jadiin joke pahit juga. Jadi ya udah saya terima. Terus gue melaju. Udah jadi. Okay. Jadi udah nggak pernah terlalu mempermasalahkan.
Oke. Okay. Satu yang poin orang ingat selalu Panji kan dengan Pak Anies ya.
Betul.
Nah relasinya itu bagaimana waktu itu dan kemudian sekarang bagaimana?
Waktu itu, gue tuh sebenarnya pertama kali bantuin Mas Anies itu konvensi Demokrat.
Nah, videonya udah dipakai sekarang. Itu ya? Hah? Turun tangan itu. Sebelum?
Gue udah turun tangan.
Oke. Okay.
Terus konvensi Demokrat, turun tangan kan social movement lah yang Mas Anies create supaya orang terlibat gitu. Sebenarnya agak mirip sih sama yang gue harapkan.
Yang lo tadi sebut kan.
Terlibat ngelakuin sesuatu, itu kan pengennya. Tapi terus gitu waktu 2017 konvensi Demokrat. Demokrat tuh punya...
2014.
Demokrat tuh sebenarnya punya, itu sebenarnya brilian sekali.
Persis, ya. Mencari talent.
Tapi dulu kan keren banget.
Keren.
Karena orang jadi ngomongin Demokrat.
Persis.
Semuanya Gita Wirjawan, Anies Baswedan.
Dahlan Iskan.
Nama-nama hopeful semua kan. Ya. Gagal.
Yang menang Dahlan waktu itu.
Bukan Dahlan kan? Dahlan ya.
Dahlan.
Dahlan yang waktu itu ya. Tapi perhatiannya, yang menang Dahlan tapi bukan Dahlan juga anyway ya, kan? Iya ya, benar itu dia poinnya. Tidak dipakai hasilnya. Nah tapi semua itu bermula karena pada saat itu gue lagi resah soal pendidikan. Karena anak gue mulai sekolah.
Ya.
Dan gue pernah stand up di acara di mana Mas Anies jadi pembicara. Kelar gue stand up, gue pindah ke belakang, harusnya gue cabut, tapi gue ngelihat Mas Anies ngomongin pendidikan.
Lu dengerin dulu.
Jadi gue simak dulu. Pas gue lihat argumennya tuh bagus banget. Tapi memang itu andalannya kan. Argumen, gagasan, bagus banget. Saat itu kebutuhan gue tuh premis untuk joke. Makanya tahun 2013 ada banyak, tahun 2012 sebenarnya ada banyak, ada mulai ada materi stand up tentang pendidikan. Bahkan kelihatan sekali ada artefaknya. Di pertunjukan gue 2012 Merdeka dan Bercanda, gue ngomongin soal waktu kita merdeka yang bisa baca tulis itu cuman berapa persen. Itu gue dapat dari slide-nya dia.
Pak Anies itu.
Iya, tapi waktu itu joke-nya adalah kalau waktu itu yang bisa baca tulis cuma 2-3%, sementara di mana-mana ada tulisan merdeka atau mati, jangan-jangan itu orang yang sama yang nulis. Habis yang bisa baca kan cuma dia. Dia mulus seluruh Indonesia. Tapi dari situlah gue jadi lebih mengendalikan pendidikan dan segala macamnya. Waktu konvensi Demokrat, gue diajak untuk bantuin dan gue bantuin. Waktu Mas Anies kemudian gabung ke timnya Pak Jokowi,
2014
sebagai
jubir waktu itu.
Jubir, gua jadi rombongannya beliau membantu Pak Jokowi. Terus waktu
pilkada
2017, lucunya gua lagi tour stand up ke Amerika. Gua inget banget gua lagi di Wall Street lagi ngelihat biji banteng. Iya kan ada banteng tuh, konon kabarnya kalau kita pegang bijinya tuh dapat rezeki. Bener, gue gak bohong, bener kan katanya tuh sih banteng.
Gue gak ke anak cewek itu malah.
Oh itu juga, yang gini ya. Iya. Terus Mas Anies nelpon.
Pas lagi megang?
Enggak. Wah kalau pas lagi megang, pas lah, wah duit nih.
Karena sudah TikTok banget. Iya.
Dia nelpon, dia gak tahu kalau gue di New York.
Nice.
Jadi roaming tuh,
okay.
Gue yang bayar tuh. Saya berkorban untuk Anda Mas Anies. Dia nelpon, dia bilang dia mau maju. Dia diminta untuk maju. Gue bilang, oh gue dukung. Terus dia bilang, tapi partainya Gerindra sama PKS. Terus gue yang, halo Mas, halo. Kenapa tiba-tiba jadi begitu? Kan gue ngeblank banget, mesti nyebrang. Kan sebelumnya kan dia di Pilpres kan di seberangnya PKS Gerindra. Pas dia jadi gubernur, kan gue berantemnya ke sono waktu itu. Jadi gue halo Mas Anies, halo, kayaknya hilang sinyal nih. Tapi terus waktu itu gue bilang, lebih tepatnya gue ngelihat teman-temannya pergi. Jadi yang dimana nama circle-nya. Okay. Circle yang waktu 2014
bersama-sama.
Bahkan 2017 itu pilpres ya?
2019. Kan 2014, nah, pilkada 2017.
Eh, iya. Oh. Berarti konvensi demokrat sebelumnya lagi?
Sebelumnya, 2014 ya.
Ya, yeah. Anyway, nyebrang kan, temen-temennya pada kabur. Hmm. Gue ngerasa, gue susah banget ninggalin orang yang ditinggalin semua orang. Hmm. Karena kalau yang ngikutin karya gue tahu, gue punya sahabat yang meninggal tanpa gue bisa bantu. Jadi tinggal, kalau dia urusannya drugs, tapi dunia ninggalin dia, nyokapnya ninggalin dia, papanya, dia nggak ninggalin ya, maaf ya. Hmm. Mamanya juga udah meninggal, bapaknya juga mungkin tersinggung, tapi dia tinggal sendirian. Gue nggak bisa bantu dia. Gue pikir gue bisa bantu dia, tapi terus dia meninggal. Tapi intinya gue punya trauma soal ninggalin teman lah. Ngelihat dia ditinggal, gue bilang Mas Anies, gue sih ini saat itu ya, gue sih nggak percaya PKS, nggak percaya Gerindra nih. Jadi gue bantu bentengin dia, kasih gue posisi terdekat dari lu. Gue bantu apa yang gue bisa. Terus dia bilang, ada posisi jadi jubir nih. Terus gue bilang, gak ada yang lain aja. Terus bilang, tapi pilihannya antara lu atau Fadlizon. Kata gue aja udah sini. Daripada Fadlizon terbikin puisi gak jelas, jadi gue aja. Jadi saya tutup Fadlizon arahnya. Maaf. Yaudah gue maju. Dan itu lebih mirip kayak perjalanan spiritual buat gue.
Okay.
Nyebrang pulau.
Yeah.
Ketemu sama PKS, ketemu sama Gerindra. Gue tuh dimediasi sama Mas Anies.
Untuk dengan bisa PKS. Ketemu.
Iya.
Dengan karena PKS sebelumnya lo punya posisi berseberangan.
Betul. Gue inget banget momennya. Gue berdiri sendiri, PKS rame banget sama Mas Anies. Terus ditinggal sama Mas Anies. Terus ngobrolnya tuh kayak, lu sih dulu gini. Ya lagi dulu gini. Jadi kayak mau rujuk gitu.
Iya.
Tapi berjalan bersama dengan PKS dan Gerindra di Pilkada, membuat gue berhenti berpikir untuk ikutan narasi orang baik orang jahat. Sebuah narasi yang kuat banget di 2000
memilah-milah ya.
Iya, di 2014. Ya. Karena enggak ada orang baik dan orang jahat, adanya orang aja. Ketika kita bilang kitalah orang baik, dia kan bilang maksud lu apa, gua orang jahat gitu. Lu kali orang jahatnya gitu. Akhirnya jadi enggak ketemu.
Iya.
Akhirnya sejak itu gua punya vantage point yang berbeda untuk melihat politik. Dan menurut gue lebih membebaskan karena sekarang kanan kiri gue hajar, iya. Gue hajar kesana kesini, gue masuk kesana masuk kesini, ular. Gue ada di grup WhatsApp keduanya. Waktu pilpres yang kemarin, yang 2019 itu gue ada di dua-duanya. Gue tahu pembicaraan mereka berdua seperti apa. Dan buat gue berkah sih, berkah. Gue ditanya kan, lu dibayar berapa? Banyak teman-teman seniman kan, lu dibayar berapa? Karena memang ada yang kontrak, ntar tuh dibayar. Dan terbuka dia, emang ini gue profesional. Sehingga mereka pikir gue dibayar. Tapi gue gak dibayar, jabatan gak dapet. Bala-bala juga gak dikasih, gak dapet apa-apa gue sebenarnya.
Manfaat setelah terpilih pun?
Gak ada apa-apa. Gak dapet izin gak lebih mudah, gak dapet apa-apa. Tapi dapet itu. Dapat perspektif yang baru
terhadap spiritual pengalaman. Iya.
Sampai akhirnya gue berpikir kayaknya peran dulu tuh gue tuh kalau stand up tuh di echo chamber gitu mas,
di lingkungan yang lo
iya gue stand up ngomongin orang yang udah like minded gitu. Perubahan apa sih yang gue bisa harap, ngomong hal sesuatu yang udah disepakati sama dia. Setelah itu gue bikin show 2019 Januari di JCC. Itu gue sebut sebagai pertunjukan yang paling mewakili Indonesia karena kedua belah poros politik ketemu, orang partai dari semua ketemu, orang setiap suku ketemu, orang setiap agama ketemu. Bahkan itu kan sejak itu sampai dengan sekarang pertunjukan gue kan selalu inklusif. Jadi ada akses ramp untuk kursi roda, ada juru bahasa isyarat. Sejak itu gue ngerasa stand up gue tuh lebih ngomong sama semua orang.
Okay.
Sehingga gue ngerasa, okay, sekarang baru gue mungkin ada dampaknya. Dan gak pengen ngapa-ngapain, gue cuma pengen bikin orang ketawa aja. Tapi yang aftertaste ketawanya tuh, omongan simpannya ada benernya gak ya gitu. Itu aja, kayak Inception. Ninggalin aja pemikiran, mau jadi apa tuh terserah dia.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.